jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thot se në Beograd nuk ekziston ideja për ndarjen e Kosovës. Kanë vazhduar luftimet ndërmjet trupave izraelite dhe pjesëtarëve të lëvizjes radikale Hamas. Barack Obama kërkon aksion urgjent për të nxjerrë ekonominë amerikane nga recesioni më i rënd pas luftës së dytë botërore. Bashkimi Evropian dënon vendimin e Rusisë për të ndërprerë furnizimin me gaz të Ukrainës përkatësisht Evropës. Për këto dhe zhvillime me tjera me ushtrisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tema më e fokusuar në përmasa ndërkombëtare mbetet kriza në lindjen e mesme. Luftimet ndërmjet forcave izraelite dhe pjesëtarëve të lëvizjes radikale Hamas kanë vazhduar, ndërsa raportohet për një gjendje të rëndë humanitare në qytetin e Gazës, raporti përgatitur.
Derisa trupat izraelite po depërtojnë gjithnjë më thellë në rripin e Gazës, qëllimet e tyre po bëhen gjithnjë më të qarta. Kjo fazë ofensive izraelite ishte e fokusuar në largimin e grupeve të militantëve të Hamasit nga hapësirat me dronjë të lartë, pre nga ata për vite të tëra kanë shkrepur raketa dhe predha brenda Izraelit. Për shkak të këtyre sulmeve të militantëve, Izraeli thotë se e kanë ndërmarrë ofensiven aktuale. Trupat izraelite po ashtu kanë zënë disa ndërtesa në lagjet lindore të qytetit të Gazës, të cilat po shfrytëzohen si pika për të sulmuar luftëtarët e Hamasit dhe për t'i detyruar ata që do të tërhiqen më thellë në qytet, me shpresë se kjo do ta kufizonte aftësinë e tyre për të hedhur raketa. Për qëllimet e ofensivës u shpreh edhe zëdhënësi i ushtrisë së Izraelit, Doron Spielman. Objektivat për disa ditë të ardhshme janë që në përgjithësi të operojmë në hapësirat e hapura, duke u përpjekur që t'i largojmë hedhësit e raketave, që i kanë bazat të përreth veriut të rripit të Gazës, t'i izolojmë ata dhe t'i godasim bunkeret nëntokësor, tha zëdhënësi Spielman. Duket se forcat izraelite po përpiqen të krijojnë kushte që sipas Tel Avivit duhet të ekzistojnë para se Izraeli eventualisht të pajtohet për armëmbushim. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha se rezultati i operacionit duhet të jetë jo vetëm dalja sulmeve nga Hamasi, por edhe krijimi situatës ku Hamasi më nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë. Sipas ambasadës izraelite në Washington, tash numri i sulmeve të Hamasit me raketa ka shënuar rënje prej 80 sulmeve të tilla në dhjetor të vitit të kaluar, në mesatarisht 20 raketa në ditë. Por Hamasi, që thuhet se i ka 15,000 luftëtar në Gaza, nuk po tregon shenja të shkatrimit. Përkundrazi, liderët e tij thonë se luftimet në hapësirat e banuara janë favorizuese për ta dhe shprehin përkushtim se do ta vazhdojnë rezistencën. Në këtë kuadër, zëdhënësi i Hamasit Abu Obaida tha: Ne për ju sionistë kemi përgatitur mira luftëtar të ashpër, që po ju presin në secilin rrugë, në secilin shesh dhe në secilin shtëpi. Ata do t'ju presin me hekur dhe zjarr dhe shumë do t'a shijojnë vdekjen, tha zëdhënësi Abu Obaida. Liderë ndërkombëtar dhe diplomat aktualisht ndodhen në lindjen e mesme, në përpjekjet e tyre për arritjen e armëmbushimit të menjëhershëm. Në këtë rajon është edhe presidenti francez Nicolas Sarkozy.
Israel est une grande nation. Israel est une grande démocratie.
Izraeli është vend i madh, Izraeli është demokraci e madhe dhe bota nuk do ta kuptojë nëse Izraeli lejon që situata humanitare në Gaza të bëhet edhe më dramatike se sa që është tash. Pikrisht me që Izraeli është vend i madh, ai nuk do të lejojë që situata humanitare të jetë e tillë, tha presidenti Sarkozy. Ai përsëri ka bërë ftesë për armëmbushim prej 48 orëve për hyrjen e më tepër ndihmave humanitare në Gaza. Por Izraeli tha se nuk është gati që të tërhiqet nga presioni kundër Hamasit. Burime mjekësore në Gaza thonë se më se 560 palestinez janë vrarë gjatë 10 ditëve të konfliktit. Përfaqësues të Kombeve të Bashkuara thonë se supaku 1/4 e tyre janë civil. Një herësh, 8 izraelit janë vrarë përfshirë dhe 3 ushtarë që u vranë nga zjarri prej një tanku të vetë izraelitve në rripin e Gazës.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ankara. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dënuar ofensiven e Izraelit në rripin e Gazës dhe ka kritikuar ata që sipas tij po heshtin lidhur me këto sulme. Ai këtë heshtje ka vlerësuar si standardi shumë fisht. Në fjalimin e tij në parlamentin e Turqisë, kryeministri Erdogan operacionet e Izraelit i ka përshkruar si turp humanitar dhe njoll në faqen e historisë. A i shtroj pyetjen se përse ata që me të shpejtu involvua në Gjeorgji tash heshtin. Kjo ishte referencë e qartë në Shtetet e Bashkuara që pa të ndërguar ndihma në Tbilisi pas invadimit të Rusisë në gusht të vitit të kaluar. Beograd. Ministri jashtëm Vuk Jeremić tha se në kuadër të qeverisë së Serbisë nuk ka ide për ndarjen e Kosovës dhe ka hedhur poshtë pohimet se plani 6 pikësh është në një farë mënyre hyrje në ndarje. Ministri Jeremić shfaqi bindjen e tij se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë se autoritetet e Kosovës me shpallin e pavarësisë e kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare. Sipas tij, kjo do t'i detyrojë institucionet e Kosovës që të kthehen bisedimeve dhe të kërkojnë zgjidhje kompromisi. Bruksel. Bashkimi Evropian ka dënuar si krejtësisht të papranueshëm vendimin për ndërprerjen e furnizimit me gazin rus në Evropë për shkak të mos pajtimeve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës për borxhe dhe çmime. Në këtë kuadër, zëvendës kryeministri Çekis Aleksandar Vondra tha:
"Këto postup je nepshiatelni."
Kjo është e papranueshme. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian kërkojnë që furnizimet me gaz të ripërtrihen me njëherë dhe që të dy palet, Rusia dhe Ukraina, të vazhdojnë negociatat për gjetjen e zgjidhjes përfundimtare për mospajtimet e tyre dy palshe komerciale, tha Aleksandar Vondra. Mospajtimet ndërmjet Moskës e Ukrainës u përshkallëzuan, kur Rusia ndërpreu furnizimin me gaz për nevoja të brendshme të Ukrainës më 1 janar. Kompania ruse Gazprom, që kontrollohet nga shteti, sot ka akuzuar Ukrainën se i ka mbyllur 3 gazësjellësja, prej 4 sa janë gjithsejt, nëpër të cilët gazi rus dërgohet në Evropë. Washington. Përbërja re e Kongresit Amerikan sot pritet të takohet, derisa presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama ka kërkuar aksion të shpejt për një plan të ri për stimulim të ekonomisë. Ai e përshkroi ekonominë amerikane se është në gjendje shumë të vështirë dhe se situata po bëhej më e keqe. Është e qartë se ne tash duhet të veprojmë shpejt dhe ta shqyrtojmë këtë krizë dhe ta ndalim recesionin, ose gjatë disa viteve të ardhshme do të jetë situatë dramatikisht më e keqe, tha Barack Obama. Plani stimulues prej 775 miliard dollarësh për 2 vite përfshin zvoglimin e taksave dhe shpenzime në programe për hapje të vendeve të reja të punës. Islamabad. Pakistani me zemrimi ka hedhur poshtë akuzat se disa agjenci zyrtare pakistaneze ishin të involvuara në sulme terroriste në Mumbai. Kryeministri i Indisë, Manmohan Singh, tha sot se hetimet kanë treguar se sulmet në muajin nëntor të vitit të kaluar, nga të cilat u vranë më se 170 vet, ishin kryer nga grupi Lashkar-e-Taiba me selinë në Pakistan. Por ai tha se dëshmitë tregojnë se autorët e sulmeve e kanë pasur edhe mbështetjen e disa agjencive zyrtare pakistaneze. Ministria pakistaneze e informimit, Sheri Rehman, ka sugjeruar që India ta ndalë lojën e fajsimit dhe ka kërkuar nga të dy palët që të bashkëpunojnë në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Tiranë. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë njoftoi se nga shpërthimi në një uzinë për çmontimin e predhave është vrarë një punëtore e kësaj uzine. Ministria tha se shpërthimi ndodhi në vendin Polican, 100 kilometra në jug të Tiranës. Punëtoria, 45-vjeçare Suzana Kapxhiu, vdiq nga plagët që i kishte marrë nga shpërthimi. Lidhur me këtë shpërthim po zhvillohen hetime. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Prishtina zyrtare nuk komenton letrën që presidenti serb Boris Tadić u ka dërguar vendeve antare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moonit dhe Çekis si kryesuese e Bashkimit Evropian, në cilën kritikohen institucionet e sigurisë në Kosovë se nuk kanë evituar sulmet ndaj serbëve. Ndërkohë ambasadoria çeke në Prishtinë Janina Hrebiçkova ka thënë se duhet pritur hetimet në mënyrë që të mos ketë spekulime. Raporti Albana Isufit.
Ambasadorja e Republikës Çeke në Prishtinë Janina Hrebiçkova ka thënë se është përgjegjësia e KFOR-it, e ULEX-it dhe institucioneve të sigurisë për të hetuar incidentet e fundit në veri. Ajo ka bërë këto komente pas letrës së dërguar nga presidenti serb Boris Tadić vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Ban Ki-moonit dhe Çekis si kryesuese e Bashkimit Evropian, në të cilën ka pohuar se KFOR-i, e ULEX-i dhe UNMIK-u nuk kanë reaguar me kohë dhe nuk kanë evituar sulme ndaj serbëve në Kosovë.
Well, first let me say that it's up to the KFOR and it's up to ULEX and it's up to the Kosovo security police institutions.
Është përgjegjësia e KFOR-it, e ULEX-it dhe institucioneve të sigurisë në Kosovë për të hetuar rastet e fundit. dhe ne po presim rezultatet e këtyre hetimeve. Pra, përderisa nuk ka rezultatet e këtyre hetimeve, ne nuk mund të themi asgjë, sepse ajo do të ishte vetëm një spekulim. Kjo është e para. E dyta, ndërkaq, secili vend dhe secila qeveri kanë pikpamjet e tyre lidhur me zhvillimet, kështu që qeveria e Kosovës e ka qëndrimin e saj dhe qeveria e Serbisë po ashtu, tha Hrebickova pas takimit që ka pasur me presidentin e Kosovës Fatmir Sidiu. Ambasadorja Hrebickova ka thënë se Bashkimi Evropian së shpejti do të dalë me një qëndrim lidhur me letrën e presidentit serb.
And the presidency of the European Union is working together.
Presidenca e Bashkimit Evropian është duke punuar me anëtarë të tjerë brenda BE-s, por edhe vendet jashtë saj për të parë se çfarë qëndrimi duhet mbajtur lidhur me letrën e presidentit Tadić, ka thënë ambasadorja Hrebickova. Në letrën e tij Boris Tadić kishte thënë se qëllimi i vërtet i autoriteteve kosovare dhe ekstremistëve shqiptar është që përmes dhunës të provokojnë konflikte me serbët në mënyrë që të pengojnë zbatimin e marrëveshjes 6 pikësh që e kanë realizuar Serbia dhe Kombet e Bashkuara. Presidenti Fatmir Sejdiu nuk ka planuar ta komentojë këtë letër, duke thënë se qëndrimi i institucioneve të Kosovës është i qartë.
S'kemi qëndrim të interpretojmë letrat e kërkuj, të rasas Serbisë. Ju e dini se përpjekjet e saj janë gjithmonë përpjekje për të ndalë proceset. Një gjë mund të them, atë që themi së bashku, Kosova është e pavarur, Kosova është ndërkombëtarisht e njohur dhe do të ketë njohje edhe të tjera. Dhe Kosova mirë pret shtrirjen dhe funksionet e rëndësishme që ka ULEKSI në territorin e saj, pra edhe punën që bën KFOR-i. Mund them gjithmonë se kjo është një rol i pazavendësueshëm në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës. Institucionet e Kosovës do t'i mbështesin dhe është dobi e gjithëve.
Ndryshe, incidentet e javës së fundit në Mitrovicë si pasojë kanë lënë disa persona të lënduar dhe dëmtime në pronën private të qytetarëve. Autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se do të ketë shtim të forcave ndërkombëtare të sigurisë në këtë pjesë, ku incidentet kanë ashpërsuar raporte ndëretnike, të cilat edhe ashtu vazhdimisht kanë qenë të acaruara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Banorët e lagjës së Bosnjakëve në Mitrovicë thonë se pas zhvillimeve të fundit nuk ndihen të sigurt. Ata kërkojnë mbrojtjen nga organet e rendit dhe të sigurisë. Në këtë temë një anketë me disa nga banorët e kësaj lagje e ka përgatitur Arton Konushevci.
Erdoğan Migulovci, pronari i lokalit të djegur në lagjën e Bosnjakëve, thonë se pavarësisht presioneve banorët shqiptar janë të vendosur që të mos lëshojnë pronat e tyre.
I kena çu katër lokale me qira, njëna prej tyre është e kallën e djegën, domethënë totalisht. Tjerat jo kanë qenë dëmtuar, domethënë i kanë këtu dritarët, i kanë këtu gjitha. Mallin këtu tjerat nuk kanë, e veç e kanë vidh, po tjetër s'kanë, kanë ardhë natën, edhe kanë ardhë të maskum, me tesha, me armë, kanë gju. Popullata e mahallës janë friksum shumë. Zdojnë amelshut venin tonë, kina pat fatë që i kanë kallë dyqanet, nuk kanë dhëdhë në i vrasin e i diska në popullat.
Edhe Valon Vidishici, banor i lagjës e Bosnjakve, konsideron se të gjithë banorët e lagjës e Bosnjakve ndijen të rezikuar nga personat e maskuar të cilet shkaktojnë probleme.
I sigur të aspak heq, për shkak që jena të rezikun fort për e sërve. Janë disa grupet organizume kriminelsh. Polici civile organizohen me maska, vin i kallin këto lokalet në sytë forit policist KPS-it. Jena duke i kërku policin speciale me orë qitër, 24 orë, për shkak që visi aty me ju besojnë.
Ndryshe mendon Shaban Grudiqi, a i thot se deri me tash nuk ka pasur sigurit e mjaftueshme, por me ardhjën e ULEKSI dhe KFOR-it, pritet një siguri më e madhe.
Po deri tash unë po mendoj që s'ka pas siguri pe tashit pak fore që u lëkë s'di. Po shihim tash që është pak më qetë, më siguri kem tash që to undo para do ditë këtu jon hi. Fije deri çat vend që do dikun na kanë sulmu me gur. E dikur kufori pak u kon tu vanu edhe një gjysore. Tani jon vendos edhe s'ka pas problema.
Kurse Hysni Ademi mendon se duhet të rriten masat e sigurisë.
Sa i përket kësaj one kënej, sigurisë ka hiç. Vesh me shpinë tonën, çka mund të përballu vet. Unë këtu punoj me çiket mall, këtë magazin e kem, po siguri nuk ka. E kufori veç kur të janë mos i kryen aksionet krejt, kufori vjen, se ndodhen në rrezon lokalet. Krejta bohën, masa ne mos i të kryo, do me thonë krejt, kur i vjen kështë po kontrolojmë diska.
Banori tjetër i lagjës e Bosnjakve në Mitrovic, Avni Beshiri, thot.
Ju, në sigurisë kohës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Ekspert siguriston se vonesa në krimin e agjensisë kosovare të inteligjencës dhe të këshillit të sigurisë ndikon negativisht në situatën e sigurisë. Ndërkohë qeveria thotë se brenda muaj do të bëhet emrimi i udhëhecësve të agjensisë kosovare të inteligjencës, emrim që hap derën e konstituimit të këshillit të sigurisë së Kosovës. Kronike përgatitur.
Incidentet në veriun e Kosovës do të mund të ishin evituar, por që se do të funksiononte Agjencia Kosovare e Inteligjencës. Kështu u mendojnë ekspertë për çështje të sigurisë, të cilët kritikojnë institucionet për vonesën në krijimin e institucioneve të sigurisë. Eksperti Fadil Kajtazi thotë se vonesa e emrimit të udhëheqësve të Agjencisë për Inteligjencë të Kosovës, jo që është e zgjatur, por ka kaluar çdo kufi.
Për miratimin e kushtetutës, sa kohë ka kaluar, çdo ditë që ka kaluar ka pas efektet e veta negative, sidomos ngjarje në veri të Mitrovicës janë ngjarje që e vërtetojnë këto për arsye se sigurt kishte ekzistuar agjencioni me siguri, policia e Kosovës dhe organet tjera që vizitore. Si dhe ato ndërkombëtare që merren me siguri, Kosovës do të kishte një informacion para prak i cili do të sinjerë për incidentet që ndodhë tani, por përshinë dhe që në faktet vërtetojnë se jemi dëvonuar.
Eksperti tjetër për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi konsideron se mungesa e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës ka lënë boshllëk të madh në sigurinë e Kosovës.
Sa them pjesën e veriore është shumë e qartë, për arsye se dhien aktorët, dhien këto strukturat ilegale që janë krijuar nga qeveria serbise që veprojnë një kohë gjatë aty, janë jo vetëm strukturat, por edhe individ, të cilët janë të involuar në këtë rast fone, po për më parësisht këtë mos krimi i Agjencionit Inteligjencës Kosovës ka krijuar një boshllok të madhë në sistemin e sigurisë, e me këtë edhe moskrimi edhe i Këshillit Sigurisë së Kosovës.
Ndryshe, Fadil Kajtazi pranon se provokimet nga Serbia nuk do të pushojnë derisa të njihet pavarësia e Kosovës nga vetë ky shtet, por të paktën, por që se Kosova do të kishte të krijuar shërbimin informativ, atëherë sipas tij do të dihej se çfarë veprime shantiligjore do ndërmerren në pjesë të caktuara të territorit të Kosovës.
Mirë, po nuk do të kemi për shkallëzim të situatës deri në këtë mos që kemi tani. Në momentin që fillojnë hedhja e bombave, në momentin që fillojnë djegja e lokaleve, në momentin që fillojnë sulmet fizike, do të kë veç është një problem i keq se shkalla e sigurisë në një territor caktum, si se është tash pjesa veriore e Mitrovicës, është serioze.
Por zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi hedh poshtë kritikat. Ai vonesat në emrimin e udhëhecësve të agjencisë dhe krijimit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës i arsyeton me faktin se siç thot, nuk ka mundur të bëhet më shpejt për zgjedhja me që të dy këto institucione janë shumë të rëndësishme.
Ne kemi qenë shumë të vetëdijshëm për përgjegjësinë, për këtë arsye kemi pas të një zgjatje në këtë përgjegjësi të këtyre udhëhecësve të agjencisë, pikërisht për arsyeën se është një çështje shumë e rëndësishme dhe nuk mund të bëhet shkelje shko vetëm sa për të thënë se është bërë shpejt. Është shumë e rëndësishme që të bëhet përgjegjësia e durrë, për këtë arsye ka pas një zgjatje në procesin e përgjegjësisë nga ana e kryeministit dhe presidentit vend.
Krasniqi thotë se janë në përfundim me sipër konsultimet mes presidentit dhe kryeministit për emrimin e udhëhecësve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, ndërsa sa i përket Këshillit Sigurisë së Kosovës, Krasniqi shpreson se gjatë këtij muaji mund të mbahet mbledhja konstituive e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do të mund të fillojë punën brenda këtij muaji, thon përfaqësues qeveritar për gjegjes për këtë çështje. Ndërkohë vonesat eventuale në kompletimin e këtij institucioni sipas ekspertëve do të jenë negative për mbrojtjen e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në Kosovë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do të mund të inaugurohet gjatë muajit janar duke vepruar fillimisht me një stav administrativ i cili pas përzgjedhjes së gjykatësve nga ana e Kuvendit të Kosovës do të mund të fillojë punën si institucioni më i lartë shtetëror për mbrojtjen dhe interpretimin e kushtetutës dhe të ligjshmërisë duke trajtuar lëndët e parë. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu më 30 dhjetor të vitit të kaluar kishte dekretuar ligjin për themelimin e gjykatës kushtetuese, të cilin grupi i atërshëm punues për themelimin e këtij institucioni ia kishte dorëzuar më 10 dhjetor. Ish udhëheqësi i këtij grupi punues dhe njëkohësisht ministri i Shërbimeve Publike Arsim Bajrami thotë se ministria që ai drejton tani më ka bërgati objektin në të cilën do të funksionojë gjykata kushtetuese e Republikës.
Unë mendoj që gjykata mund të inaugurohet javën e ardhme me një staf administrativ dhe lëndët e para do të mund të procedojnë te kjo gjykatë. Ndërkaq që është në agjendën e parlamentit, por caktuar shpejtësinë e zgjedhjes së gjyqtarëve dhe unë po shpresoj që kjo çështje do të jetë prioritet i gjatë muajit janar dhe gjatë muajit janar do të përfundojë zgjedhja e gjykatëve të kësaj gjykate. Në mënyrë që kjo gjykatë kompletohet me stafin e gjykatëve.
Plani i presidentit Marti Ahtisari mbi të cilin bazohet kushtetuta e Kosovës parashet që gjykata kushtetuese të ketë 9 gjyqtar, të cilët, siç thuhet në dokument, duhet të jenë juristë të shtuar dhe personalitete me moralin më të lartë. 6 nga ta do të emrohen nga kryetari me propozim të kuvendit, ndërsa 3 gjyqtarët ndërkombëtar do emrohen nga kryetari i gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Ministri Bajrami thosë se 3 gjyqtarët ndërkombëtar tani më janë përzgjedhur, ndërsa i bën thirrje kuvendit të Kosovës të përfundojë sa më parë procesin e përzgjedhjes së gjyqtarëve kosovar.
Sipas informacioneve tona, 3 gjyqtarë ndërkombëtar gati që janë përzgjedhur. Faktori ndërkombëtar ka përfunduar procedurat e përzgjedhjes së këtyre 3 gjyqtarëve. Dhe shumë e rëndësishme që edhe kuvendi i Kosovës të shpejtoj me procedurat.
Mirë po eksperti ligjor Riza Smaka, i cili është dhe deputet në kuvendin e Kosovës, tërheq vërejtjen se gjatë përzgjedhjes së gjyqtarëve mund të ketë zvaritje, të cilat sipas tij janë të pajustifikueshme.
Vonesa është absolutisht e pajustifikueshme me çfarë do të qoftë. Është vonuar tepër e panevojshëm me dizajnimin e projektit të ligjit, edhe ligji ende nuk e ka marrë formën përfundimtare aplikative. Edhe të rash, natyrisht, me pasaj mund të pritet se do të ketë zhagitje, se do të ketë, si më thanë, edhe dualitete se e përket propozimit e emrimit të gjykatëve, nëse kjo është krejtësisht e pa nevojshme, natyrisht edhe prashe dëmshme.
Smaka vlerëson si të nevojshme kompletimin sa më parë të gjykatës kushtetuese. Çdo vonesë më zhutjeshme në formimin e këtij institucioni, si pas ti, do të mund të ketë pasoja negative në rendin juridik të shtetit të Kosovës.
Pasojat janë paligjeshmëria. Ka mjaft cënimet e dispozitave të kushtetuese. Edhe kur cënohet dispozita kushtetuese, domethënë cënohet rendi juridik.
Lidhur me emrimin e gjykatësve të gjykatës kushtetuese, ligji parashet publikimin e një shpalljeje përmes të cilës u bë thirrje institucioneve të caktuara të propozojnë kandidatët për gjyqtar, të cilët do t'i nënshtrojnë vlerësimit të një jurie profesionale. Kjo juri do të dërgoj listën e kandidatëve të përzgjedhur në kuvendin e Kosovës, i cili duhet të bëjë përzgjedhjen e gjyqtarëve me një shumicë prej 2/3. Akti përfundimtar sipas ligjit do të jetë te presidenti i Kosovës, i cili do t'i dekretojë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në fillim të këtij muaji në Kosovë kanë filluar të aplikohen reformat fiskale, por autoritetet qeveritare ato janë pozitive sepse postiera shtojnë mundësinë e investimeve të huaja. Por ekspertë e ekonomiston të kundërtën, kronike korespondente son në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se parimisht qeveria e Kosovës ka tentuar të bëjë një hap pozitiv në ndryshimin e politikave fiskale. Gjë që sipas tij tregon se politikat fiskale, të cilat janë zbatuar deri më tani, nuk kanë qenë në funksion të biznesit kosovar, por që sipas profesor Limanit, e gjithë kjo reformë fiskale është parciale dhe nuk është bërë në mënyrë komplekse.
Kjo reformë është parciale, se nuk është analizuar në të drejtë për të parë efektet pozitive dhe negative. Kjo reformë është bërë më tepër për të fituar poena politikë se sa do të thotë ndonjë ndryshim esencial përket politikës fiskale.
Ndërsa sa i përket zvoglimit të normave të tatimit në paga, profesor Limani konsideron se edhe këtu nuk është vepruar drejt. Sipas tij, edhe pse është zvogluar norma e tatimit, përsëri personat që kanë paga më të ulët janë më të dëmtuar dhe në këtë drejtim përfitojnë ata të cilat kanë paga më të larta. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thosë nga një janari 2009-ës, Kosova është në hartën e shteteve me barë fiskale për të hyrat individuale më të ulta në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë.
Kjo do t'i mundësoj avarizve kosovarë dhe të gjithë kompanive vendore dhe ndërkombëtare që të jenë shumë konkurent në aspektin e kërkesës barës fiskale dhe Kosovën në bëjnë vend atraktiv për investime.
Por eksperti ekonomist Zotri Limani vlerëson se për të qenë Kosova atraktive për investitorët e huaj, duhet të shikohet në përfshirjen e të gjitha instrumenteve dhe politikave fiskale, dhe jo ashtu siç është vepruar. Profesor Limani thotë se situata politike, ekonomike dhe sigurisë nuk flasin në favor të tërheqjes së investimeve të huaja në Kosovë.
Investimet e huaja kërkojnë stabilizim politik, siguri, infrastrukturë me standarde evropiane juridike dhe normalisht instrumentet politikës fiskale duhet të jenë në favor të tyre, jo me përqindje, por dukshëm me vlera shumë më të ulta, duke i stimuluar ata të investojnë kapitalin e tyre në ekonominë e Kosovës.
Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se deri para hyrjes në fuqi të këtyre reformave fiskale, Kosova ka pasur ngjecje në reformimin e politikës tatimore. Zotri Keqa vlerëson se reformimi i politikës tatimore do të ndikojë pozitivisht edhe në pagesat më të rregulla të bizneseve kosovare dhe tërheqjen e investitorëve. Gjithashtu, përfaqësuesi i OEK-ut thotë se punëtorët kanë përfituar nga këto reforma fiskale.
Punëtorët kanë përfituar nga kjo zbritje e normave tatimore, mirë po nëse bëjmë një notifikë del se ata të cilët kanë të ordhura më të mëdha personale kanë përfituar më tepër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën një kronikë nga Shkupi, raportet ndërëtnike në Macedoni nuk janë në nivelin e dëshruar, thot Milaim Fejziu, profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Veprimet e fundit të qeverisë në disa zona shqiptare edhe më tepër kanë lëkundur besimin e shqiptarëve në institucione dhe kjo është reflektuar edhe në raportet ndërmjet bashkive më të mëdha etnike, thot Fejziu. Ai kritikon ekzekutivin edhe për neglizhencë në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit në pjesën që parashet ndërtimin e besimit ndërëtnik. Kronikë Yusuf Kadriut.
Marrëdhëniet ndërëtnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e duhur për shkak të qasjes së gabuar të institucioneve të cilat ndërmarrin veprime selektive për probleme të caktuara. Kështu vlerëson profesori universitar Milaim Fejziu, duke komentuar procesin e afrimit dhe të ndërtimit të mirëbesimit mes bashkësive etnike në vend.
Është krijuar një diskrepancë e madhe në besimin e një etnikum në tjetri, edhe pse ai besim nuk ka ekzistuar për mua, edhe nga vitet e mëparshme, por mendohej se ai dal nga dal, ky besim duhet ndërtohet, kjo bashkëjetesë duhet krijohet, mirë po. Veprimet e institucioneve të shtetit, sidomos të Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme, të Gjyqësisë, të Prokurorisë, nuk japin garanca se këtu marrëdhëniet ndërëtnike do të jenë të relaksuar.
Tha zoti Fejziu duke ilustruar këtë me shumë raste si shprehet ai të mos respektimit të drejtave të njeriut e që në rastin konkret viktima gjithmonë paraqiten shqiptarët. Arrestimet e fundit në zonat shqiptare në Kumanov dhe Shkup, si dhe rasti i para disa muajve në Brodës që përfundoi me shumë viktima dhe të arrestuar, janë vetëm disa nga aksionet e policisë të ndërmarra në zonat shqiptare e që në mas të madhe ndikojnë jo vetëm në humbjen e besimit mbi policinë, por edhe në përkitësimin e raporteve ndërëtnike. Thot zoti Fejziu.
Kjo ndikoi mjaft negativisht në prishjen e marrëdhënieve ndërëtnike, edhe pse politika oficiale, edhe ajo shqiptare, gjithnjë trumbetonte se marrëdhëniet ndërëtnike janë stabile dhe nuk pas ndikim ngjarje Brodeci.
Për të përmirësuar raportet ndërëtnike duhet shumë punë për të bërë, thot Matej Fejziu. Sipas tij në radhë të parë duhet respektuar ligjet apo që ato të vlejnë njësoj për të gjithë qytetarët. Veç kësaj, si pas ti duhet i jepet fund edhe diskriminimit në sfera tjera dhe të punohet me ngulm në zbatimin e dispozitave të marrëveshjes Korniz, një pjesë të cilës vëmendje të posaçme i kushton kthimit të mirëbesimit mes bashkësive etnike.
Unë mendoj se pak investohet për të krijuar një besim më të madh si në bashkëjetesë, po ashtu edhe në harmoninë ndërëtnike. Kam shumë prova që se kjo harmoni me këtë veprimtari qoftë shtetërore nuk mund të garantoj se do të kemi marrëdhënie ndërëtnike të mira.
Përkundër insistimit tonë, asnjë përfaqësues nga qeveria nuk gjeti kohë për të dhënë vlerësimet mbi raportet ndërëtnike në vend. Disa nuk hapnin celularët e tyre, ndërsa të tjerët arsyetoheshin se për të komentuar raportet ndërëtnike nevojitet kohë dhe analizim më i thellë i zhvillimeve që kanë ndodhur në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se në Beograd nuk ekziston ideja për ndarjen e Kosovës. Kanë vazhduar luftimet ndërmjet trupave izraelite dhe pjesëtarëve të lëvizjes radikale Hamas. Barack Obama kërkon aksion urgjent për të nxjerrë ekonominë amerikane nga recesioni më i rënd pas luftës së dytë botërore. Bashkimi Evropian dënon vendimin e Rusisë për të ndërprerë furnizimin me gaz të Ukrainës përkatësisht Evropës. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Alçani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.